Hayat Alaatlı Radyo. Öýüňizde sagalyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2012-nji ýylyň 9-njy dekabry, hepdeniň ýekşenbi güni. Tegelek stol söhbetdeşligimizde rus dilindäki perekrostok gepleşigimizi dinlemäge çagyrýar. Ozaly Merdan Sarypdan günüň täzeliklerini dinle.
Assalamu alaykum, adarly dinleýijiler. Başda käbir habarlaryň gysgaça mazmuny. Prezident Mürsi davalı kanunu yatırdı. Lavrov Magnitsk varda kanunu bir ağızdan cevap vermeye çağırıyor. Uganistan'da alınıp kaçılan Amerikalı Lukman halat edildi. Şimdi şu böyle kabarlarında olarak mazmunu. Müslüm Prezidenti Muhammed Mürsi öz ıhtiyarlıklarını arttıran kanununu yatırdı. Ama onun metbuat vekilinin aytmağına öre, yurdun tiyadı konstitusiyasının davalı tatlaması boyunca referendum gayrası üşürülmez. Müslüm'de oppozitsiya kanunun yatırılmağına ve konstitusiyasının boyunca referendumun izisi üşürülmeğine talep ederdi. Mürsi'nin kanunu yatırmak varadak neticesi, onun yurttaki siyasi krizisi sonlama için hüdürlen milli diyalogundan son meyelim edildi. Ama şimdi bunu geçirilen gepleşikler yurdun kevr oppozitsiya toparlar tarafından baykot edilipti. 22. noyabrda Prezident Mürsi öz ıhtiyarlıklarını arttırayan kanunu kabul edinden son yurtta torunçluklar basınıpti. Bunların neticesinde ölenler hem boldu. Konstitusiyanın tatlaması varadak referendum 15. dekabrda geçirilmeli. Ortetin dasary işler ministri Sergey Lavrov Birleşen Ştatlaryň Senaty korrupsiýaga garşy görüşüni aklawçy Sergey Magnitskiniň ölümi bilen iltisikli resmiýetlere garşy girdilmeli sanksiýany tasdiklamagyny berk tanqidlady. Ýekşenbi günü Moskwada eden çykşynda Lavrov gelçek hepde Ortetin döwlet dumasy bu mesele boýunça ýygnanynda bir agzydan hereket etmäge çağırdy. Magnitski barada kanun Amerikanyň Senaty tarapyndan 6-njy dekabrda tasdiklanypdy. Eýranda polisiýa Pakistan bilen serhetde 11 tonna neşe teröristlerini ele saldy. Eýranyň mediýasynda berilen maglumata görä, Çekigur tebitinde 36 sagatda çeken operasiýada 10 tonna tiryak we 1 tonna gasys ele salynypdyr. Operasiýanyň dowamynda neşe gaçakçylygy bilen meşgullanýan bir adamyň öldürilendigi, başga bir insanyň ýaralanandygy bellinilýär. Eýranyň Pakistan bilen 1700 kilometr serhet araçagy bar. Neşe teröristleriniň Ýewropa we ýakyn gündogary aglaby Eýranyň üstünden daşalýandygy aýdylýar. Eýranyň polisiýasynyň berýän maglumatyna görä 2012-nji ýylyň başyndan bäri 350 tonna neşe teröristlerini ele salmak başardypdyr. Uwanistanda Taliban hereketiniň töwüsçüleri tarapyndan alınıp gaçylan Amerikalı Lukman halat edildi. NATO'nun ýolbaşçylygyndaky halkary güýçleriniň ýerden beýanatynda bellinilmegine görä, Dilip Jozef çarşamba güni Kabulyň etigindäki Sarobi etrawynda ugurlanypdyr. Jozefiň ölüm howpunyň öňünde durandygy baradaky maglumatdan soň, ýekşenbi güni onu halat etmek boýunça operasiýa geçirildi. Pakistan'da Amerikanın pilotu uçurlarının amalasarın huva darbasında ağzından 3 adam Sultan'da Al-Qaida'nın bir komandiri hem öldürülüptür. Bu varada yerli hupsuzluk resmileri maglumat veriyer. Huva hücumi Demirazyk Waziristan etrafının tabi sebitinde amalasarıldı. Resmilerin veriyen maglumatına göre 4 raket atılıp bunun neticesinde 3 adam ölüptür. Reuters Havar Agentliğine adının tutulmağını silemedik Harva Antıp Gullo'nun işgarının aitmağına göre ölenlerin arasında Muhammed Ahmet Al-Mansur hem var. Ol Al-Qaida'nın yukur dereceli komandirlerden bir yeri hazaplanyardı. Demirazyk Koreýanyň döwlet mediýasynyň berýän maglumatyna görä, Pyongyan kuzak aralygy üçin niýetlenen raketanyň uçuşyny ýa-da çekmek barada pikir edýär. Ýurdun kosmos technologiýalary boýunça komiteti raketany uçurmak üçin ähli taýýarlyk işlerini utorupdyr. Ýöne muňa garamazdan hem muny gaýrat ýüşürmek meselesini serdilýändigi aýdylýar. Demirazyk Koreýanyň habar merkezi munyň mümkin sebäpleri barada hiç gili maglumat bermedi. Mundan öňki Pyongyan raketany Kavrın 10-20 aralığında uçuracaklığına aydıptı. Demirazyk Koreýanyň Корея ракетанын орбитасы тилити чыгармоо үчүн учурулгандыгын өңөтүрөр. Эмма Америка, Гүнөрдү Корея, Япония ве кабир бийлик дөөлөттөр мунун интерконтиненталь ракеталарынын финалы болжоктугундан хубатир эдерлер. БМГнын хопсулук кеңеси Пхеньянгын планыстырган ракета учушуна ядырды. Пакистанның президенті Асиф Али Зардари Британияның кетелханалардың берінде безерге алян 15 жасылы еткінші қыз Малала Юсуфзайыны көрмәгі барды. 9 октябрьде Пакистанда Юсуфзай оқудан ойына қайтып барған махалы. Талыбан әрекетінің хүжімчілері оны бойнынан мен келесінен атыптылар. Малала Талыбан әрекетінің танқитланы ве қиылдарын оқымық хақларын қоғыраны үшін хүжім әділіпті. Qadirli dinleyiciler, siz gündüngmü hukmavarları bilen gün efirde tanış olduğunuz bize öz öpleşiklerimizi devam ettiriyer.